Vēsturisks notikums 29. janvārī 1919. Gadā Skrundas pilsētas atbrīvošana, brīdī, kad pirmais latviešu atsevišķais bataljons no Rīgas ir nepārtraukti atkāpies līdz tā sauktai Ventas līnijai, kā mēs to parasti arī iezīmējam, tad 29. janvārī būtībā ar šo Skrundas kauju iezīmējās posms, kas tālāk ir mēnesi ilgs, kad ir iespēja veikt mobilizāciju.
Tā par nozīmīgajiem notikumiem Skrundas pusē stāsta Oskara Kalpaka muzeja vadītājs Roberts Sipenieks. Kartes un fotogrāfijas vēsturisku dokumentu kopijas par to, cik katram karavīram 1919. Gadā pienācās kāda maizes šķēle vai gaļas gabals. To visu var redzēt un piedzīvot Kalpaka muzejā Airītēs, arī fotogrāfijas no rudbāžiem, kur atradās Kalpaka bataljona štābs. Par 29. janvāru notikumiem Skrundā stāsta Roberts Sipenieks.
Latviešu atsevišķais bataljons jau būtībā četros iziet no rudbāržiem, tālāk Skrundas pilsētā, pie Skrundas pilsētas robežas, divas rotas izvēršās kaujai, Cēsu rota pa lielceļu un pa kreisi no tā, no rudbāržiem virzienā uz Skrundu, un virsnieku rota pa labo pusi. 300 metrus aptuveni no Skrundas baznīcas un no Skrundas muižas sākās kontakts.
Pēc vairākām stundām Skrunda bija atbrīvota. Tas bija pirmais uzbrukums, pirmais solis uz priekšu pēc ilgstošas atkāpšanās.
Izrādās arī vēlāk, ka šīs boļševiku vienības viņas pat bija atkāpušās līdz saldumu, bet šī izdevība netiek tālāk izmantota. Skrunda ir atbrīvota bez neviena kritušā, divi ievainotie. Lai gan uzbrukums ir noticis praktiski pa klāju lauku, es domāju, militāru personām šis jēdziens ir pilnībā skaidrs, tas ir ārkārtīgi sarežģīts process, bet Skrunda ir atbrīvota.
Tā bijusi taktiski ļoti nozīmīga kauja, jo izdevās noturēt Ventas upes līniju, kas latviešu atsevišķajam bataljonam, kas zināms arī kā Kalpaka bataljons, ļauj tālāk mobilizēties rudbāžu muižā izveidotajā štābā. No jau 21. Gadu karoga dienā dzīmē Skrundā. Sākotnēji tie bijuši mazāka mēroga pasākumi, bet vēlāk iesaistīt arī skolēnu un jaunsargi. Šogad pirmo reizi piedzīvojumu un izaicinājumu spēle jaunie Skrundas sargi notiks poligonā Mežaine, kur kādreiz atradās padomju armija un uzspridzinātais lokators. Turpina Skrundas kultūras nama direktore Diteņu Ņēvica.
Manuprāt, tas tāds ļoti labs veids, kā arī parādīt jauniešiem, kā Latvijas armija tur ir tagad sakārtojas un kā tā vide ir mainījusies un kā tur notiek mācības zemesargiem un viss. Un tas jau varbūt arī kādu pamudina iestāties jaunsardzē vai arī tālāk pēc vidusskolas doties kļūt par karavīru. Man liekas, ka tas ir ļoti labs veids, kā mēs varam parādīt to, kas notiek šeit mums apkārtnē. Un pēc tam, protams, mēs ejam tradicionālā karoga garogdienas gājienā no lielā karoga līdz piemiņas vietai šeit Skrundas centrā, kur arī notiks piemiņas brīdis.
Spēlē jaunie Skrundas sarga pieteikušās 38 komandas, vairāk nekā 200 skolēnu. Zemesardze 4. Kurzemes brigādes virssaržants Jānis Jaunzemes stāsta, ka šajā piemiņas gājienā tiek godāti un nesti vairāki karogi.
Karogdienas gājienā tiek pulcināti arī vēsturiskie pirmā latviešu atsevišķā bataljona karogi, pirmās neatkarības rotas karogs, Cēsu rotas karogs un atsevišķās studentu rotas karogs, kā arī jātnieku nodeļas karogs, kas veidoja, šīs vienības veidoja pirmo atsevišķo latviešu bataljonu, kas bija pirmā tīri latviešu pārstāvēta vienība, kura cīnējās šajās Latvijas neatkarības cīņās.
Atmiņu stāstos lasāms, ka 1919. Gada 29. Janvārī Skrundā spoži spīdējusi saule un bijis mīnus 15 grādus liels sals. Venta aizsausa. Kauja uzvarēta un virs Skrundas pacēlās sarkanbalts sarkanais karoks. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.